зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ке слушате. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е одлучи да не учествува во работата на собранието. Партијата смета дека нема услови за нормално функционирање на институциите. Владите градат доверба, преговарачите бараат брзо решение на спорот за името. Се крие ли стратегија за мека мок на Русија преку нејзините здруженија во земјава? Анализа на Слободна Европа. На почетокот преглед на агенцијските вести. Инсенераторот за горење медицински отпад во депонијата Брисла, кој пред повеќе од 16 години како хуманитарна помош и бил доделен на Македонија од страна на британската влада, а кој ги прекршува стандардите на Унијата, се уште е во употреба во депонијата. Потврдуваат за Макфакс од град Скопје и од Министерството за животна средина. Од Министерството велат дека се свесни од инсенераторот не ги исполнува стандардите кои се очекуваат, наведувајќи дека е планирано да се постави нов, но оти не се знае кога тоа ќе се случи. Оваа година представува историска шанса за надминување на недоразбирањето околу употребата на името на Македонија и како политичари која добиле довербата да ги предводат своите граѓани, имаме обврска да покажеме зрелост и сериозност и да не ја пропуштиме оваа шанса, истакна македонскиот вице-премиер за европски прашања Бујар Османи на денешните средби во Атина со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас и заменик министерот за европски прашања Јоргос Катрагулос. Османи посочил дека во Македонија постои јасно изразен оптимизам за отворање на ова прашање и изразил надеж дека заедно со позитивните сигнали кои доаѓаат од Грција, прашањето конечно ќе биде надминато. Во италијанските градови Рим и Палермо измерени се највисоки температури за овој период од годината во последните 40 години. Максималната температура во Рим изнесувала 19 степени, а во Палермо 24 степени. Алпскиот град Сестриери пак се соочува со други временски услови. Во ова место лавина погодила една зграда, но повредени нема. Министрите за надворешни работи на Европската Унија и Иран соопштија дека нивните закажани разговори во Брисел утре ќе се фокусираат на зачувување на нуклеарниот договор на Иран од 2015 година со светските сили. Најавениот фокус на состанокот е откако Иран предупреди дека Соединетите држави може би се на работ на повлекување од договорот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е одлучи да не учествува во работата на собранието се додека не се создадат услови за нормално демократско функционирање на институцијата, изјави председателот на партијата Христијан Мицковски. Тој посочи дека во моментов нема демократски амбиент за работа во собранието затоа што 12% од пратеничката група на ВМРО-ДПМН се наоѓа во притвор. Прилог на Марија Митевска.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е на денешната координација донел одлука дека нема да учествува во работата на собранието, се додека не се создадат услови за нормално и демократско функционирање на институцијата. Одлуката денеска ја соопшти лидерот на партијата Христијан Мицковски на пресконференција пред законодавниот дом. Во собранието по паузата за празниците на денешната седница требаше се расправа за назначувањето на тројца нови судии во Уставниот суд и за законот за употреба на јазиците. Но поради немањето кворум, односно присуството на само 52 пратеници, седницата беше одложена за во четврток. Мицковски посочи дека 12% од пратениците на ВМРО-ДПМН се наоѓаат во притвор, каде се соочуваат со конструирано обвинение за тероризам, при што нивните човекови права биле прекршени, а власта ги прегазила законите, демонстрирајќи сила врз народни избраници.
Во овој момент, како што кажавме во нашето соопштение, нема демократски услови за учество во работата на собранието. Првиот момент кога истите тие ќе се овозможат, тогаш нашите пратеници ќе действуваат според она што претходно ќе координираме како партија и ќе биде за интересите на граѓаните Република Македонија.
Според него и народниот правобранител ги констатирал повредите врз правата на пратениците и сето тоа е доказ дека во Македонија има класичен политички прогон и злоупотреба на институциите за присметка со неистомислениците и оние кои се спротиставуваат на антидржавните политики на власта.
Власта е таа која треба да избере помеѓу реформите и просперитетот од една страна и политичкиот прогон и пресметките со неистомислениците. Власта е таа која има одговорност да ги одреди приоритетите.
Тој порача дека за одлуката за неучество на работата во собранието стојат сите припадници на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Во однос на тоа докаде се реформите во партијата и промената на статусот, Мицкоски рече дека се работи за сложен и комплексен процес и ќе се обидат да изготват документ кој ќе ги опфати демократските принципи на партијата и ќе ги вклучи сите специфики на Македонија како држава и општество. Тој посочи дека крајниот рок за изготвување на таквиот документ е крајот на јануари, при што најави дека истиот јавно ќе излезат да го образложат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските власти се оптимисти дека спорот за името може да се реши во првата половина од годинава. Истовремено пак велат дека не се преговара за конкретно решение, туку се градат мерки на доверба со Атина. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи е во посета на Атина, а грчките медиуми пишуваат дека се очекува средба за ЕФ Ципрас овој месец во Давос, каде што двајцата треба да присуствуваат на Светскиот економски форум. Деталите од Сргјан Стојанчов.
Новата рунда разговори меѓу посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц и преговарачите од Македонија и од Грција Васко Наумовски и Адамантиос Василакис ќе се одржи на 17 јануари во Њујорк, информираат македонски дипломатски извори. По тригодишен застој минатиот месец во Брисел се одржаа разговори меѓу Нимиц и представниците од двете земји. Беше најавено дека средби на преговарачите со Нимиц ќе има секој месец. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи пак денеска е во посета на Атина, каде што се среќава со шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас. Во пресрет на посетата, Османи во интервју за независната балканска новинска агенција ИБНА вели дека нема предлог за името, туку се уште се гради доверба меѓу двете страни за да може да се создаде атмосфера да се направи обид за наоѓање заедничко прифатливо решение. Тој вели дека во овој момент прашањето за референдум за евентуално решение само го оптоварува и онака компликуваниот процес. Македонските власти постојано изразуваат оптимизам, а од друга страна велат дека не се преговара за конкретно решение, туку се градат мерки за доверба. Аналитичарите велат дека оптимизмот и смирувањето на страстите се пат кон евентуален компромис. Председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани вели дека заедно со мерките за доверба траат и преговорите со посредникот Метју Нимиц.
Во исто време во јануари доаѓа генералниот секретар на НАТО, што многу ќе ни значи, затоа што не е само символика, туку најверојатно ќе има многу јасни пораки како да се приоѓа кон решавање на проблемите и исполнување на условите за добивање на поканата за членство во НАТО.
Поранешниот дипломат Благој Зашов вели дека без оптимизам не се решава ни едно прашање.
6 месеци не се малку пред нас за да може да се направи нешто во оваа смисла во кое што ете и Ципрас најавува, а и ЗАЕФ дека ќе сторат се што е можно да се направи за да може да дојдеме до некаков резултат.
Премиерот ЗАЕФ во неколку наврати изразува оптимизам дека Македонија би можела да добие покана за членство во НАТО во првата половина од годинава. Во интервју за грчките медиуми и премиерот Ципрас изјави дека е оптимист во однос на решение за спорот за името. Грчките медиуми пишуваат дека се очекува средба за ЕФ Ципрас овој месец во Давос, каде што двајцата треба да присуствуваат на Светскиот економски форум.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во Македонија работат 30 сдруженија кои официјално ја поддржуваат Русија во Македонија и убедуваат дека користа од врската на двете држави може да биде огромна. Иако тие негираат скриена руска политика за дневната работа, неколку истражувачки новинари, повикувајќи се на документи од македонските тајни служби, тврдат дека Русија со својата стратегија за така наречена мека мог драстично го зголемила своето културолошко влијание во Македонија преку овој тип на здруженија. На оваа тема работеше Емил Златков.
Во Македонија работат 30 здруженија со над 5000 членови, кои официјално ја поддржуваат Русија во Македонија и убедуваат дека користа од врската на двете држави може да биде огромна, а блискоста на јазиците, религијата и корените може да одиграат големо влијание во препознавањето на братски основи и во создавањето на животно важна врска за Македонија. Иако тие негираат скриена руска политика за дневната работа, меѓународниот проект за известување за криминал и корупција, Српската истражувачка мрежа КРИК и британскиот весник Гардијан повикувајќи се на документи од македонските тајни служби, тврда дека Русија со својата стратегија за така наречена мека моќ драстично го зголемила своето влијание во Македонија преку овој тип на здруженија. Тие тврдат и дека отворањето на тие македонски руски пријателски организации, како и рускиот културен центар во Скопје, биле под надзор на руската амбасада во Македонија. Експертите велат дека стратегијата на Кремљ е љубовта на дел од македонското население кон рускиот фолклор, литература и традиција да премине и во политичка љубов кон Русија.
Ова што се случува во Македонија со тие бројни проруски здруженија, невладини организации под плаштот на панславизмот и така натаму, тоа е извезен производ од страна на нели оваа стратегија на Руската Федерација да се инфилтрира во така наречениот православен, доминантно православен свет. И од тука преку нели она најсуптилна сфера која што влие врз психата на луѓето, да едноставно врши суптилно влијание, тоа е таа стратегија за нели мека моќ.
Анализира докторот на политички науки Љупчо Ристовски.
Наводите за политичко делување на македонско-руските друштва за пријателство во Македонија се целосно невистинити. Целта на друштвата е унапредување на културата, спортот, фолклорот, граѓанскиот сектор, а не висока политика.
Вели Јордан Ѓорчев, председател на Сојузот кој ги обединува сите македонско-руски друштва во Македонија. Според извештаите на двете истражувачки мрежи и Гардијан, дел од македонско-руските друштва за пријателство соработуваат со Скопското представништво на Руската Државна Организација за помош во сотрудничество, кое тука работи од 2016 година во состав на Руската амбасада, а кој според истражувањето објавено во Гардијан, било вклучено во ширењето на руското политичко влијание во Македонија. Овој начин на искористување на граѓански здруженија е честа пракса во политичката борба и во многу поразвиени држави. Според експертите, Македонија од евентуална политичка злоупотреба на граѓанскиот сектор може да се заштити со поставување на остра граница од каде почнува загрозувањето на државните и националните интереси.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Северна и Јужна Кореја ги започнаа своите први официјални разговори за повеќе од две години. Притоа Северна Кореја се согласи покрај тензиите да испрати делегација и тим спортисти на зимските Олимписки игри од 9 до 25 идниот месец во Јужна Кореја. Прилог на Гоце Атанасов.
Независно од тесната, првенствено спортска агенда, состанокот внимателно го следат светските лидери кои се желни за какви било знаци на намалување на тензиите на Корејскиот полуостров. Поради зголемените стравувања околу развојот на нуклеарното оружје на Северна Кореја и спротивставувањето на резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации. Затоа Сеул предложи и меѓукорејски воени разговори, како и повторно обединување на членови на семејствата за време на празнувањето на лунарната новогодишна прослава во февруари. Северна Кореја влезе во разговорите со сериозен и искрен став, рече Ри Син Квон, председател на Комитетот на Северна Кореја за мирно повторно обединување на татковината.
Кресо, ури Пунам Тангуги, чинджијан дичан, сонгшинан засеру.
Денеска дојдовме на оваа средба со сериозен и искрен став и со мислата да им дадеме на нашите браќа, кои имаат големи надежи за овој диалог, непроценливи резултати како прв подарок во оваа година. Голем оптимизам изрази и неговиот колега, министерот за обединување на Јужна Кореја, Чо Мун Гион.
Орен намдукангли танжел согесо, и ведами сијакдесимидаман, онен чот корми.
Нашите разговори продолжуваат откако врските меѓу Северна и Јужна Кореја беа прекинати долго време, но верувам дека првиот чекор е половина пат. Сакам да го одржим овој состанок со истраност и упорност. Петмина високи функционери од секоја страна се состанаа во трикратната куќа на мирот на јужнокорејската страна од селото Панмунџом. Тоа всушност е граница меѓу двете земји кои никога се немаат признаено меѓу себе и кои натаму практично се во војна. Последните преговори на истото место бе одржани во 2015 година и трајале 44 часови без прекин. До новото затоплување на односите дојде откако севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун на 1 јануари ја најави можноста за учество на севернокорејски спортисти на зимските Олимписки игри во Јужна Кореја.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.